Ekonomikas ministrijas uzņēmēja darbības konkurētspējas departamenta direktore Ilze Lore stāsta, ka līdz gada beigām 39 miljoni eiro paredzēti aizdevumiem, apgrozāmiem līdzekļiem un investīcijām, bet 22,5 miljoni eiro garantijām. Atbalsts nedrīkstēs pārsniegt 15% no iepriekšējo 3 gadu vidējā apgrozījuma vai 50% no kopējām enerģijas izmaksām pēdējo 12 mēnešu laikā.
Likviditātes aizdevumi būs paredzēti gan maziem, gan lieliem uzņēmumiem, apgrozāmajiem līdzekļiem un investīcijām. Būs iespējas saņemt aizdevumu līdz pat 3 miljoniem eiro. Otra atbalsta programma ir likviditātes garantijas. Ļoti līdzīga programma jau šobrīd uz Covid nosacījumiem pieejama vēl līdz jūnija beigām. Un šeit būs iespējas saņemt garantijas līdz pat 5 miljoniem.
32,1 miljonus eiro paredzēti investīcijām uzņēmumos, jaunu tirgu iekarošanai un jaunu produktu izstrādei, bet 1,3 miljoni eksporta kredīta garantijām. Turpina Ilze Lore no Ekonomikas ministrijas.
Īstermiņa eksporta garantijas ļoti labi nostrādāja arī Covid laikā, tad kāpēc šo atbalstu nepaturpināt, kamēr nav sācies jaunais periods un ir pieejams jaunās atbalsta programmas no atveseļošanās un noturības mehānismu vai, piemēram, struktūra fonda finansējumu. Un ceturtā atbalsta programma ir pašu kapitāla fonds, kur mēs runājam par ieguldījumiem uzņēmumu biznesa projektos un ieguldījumiem šo uzņēmumu pamatkapitālā. Īpaši tādos gadījumos, kur tiešām uzņēmums vēlas pārorientēt savu darbību vai veikt kaut kādas būtiskas izmaiņas savos procesos, mēs plānojam, ka šis pašu kapitāla fonds strādās vēl līdz nākamā gada beigām.
Putnu fabrikas Ķekava izpilddirektore Aiva Banga uzsver, ka karš Ukrainā parādījis, cik svarīgi valsts ekonomikai ir vietējie ražotāji, kam kara un sankciju ietekmē būtiski pieaugušas izmaksas. Viņa arī uzsver, ka citās Eiropas Savienības valstīs uzņēmēji atbalstu jau saņem.
Putnu barība šobrīd jau ir pieaugusi vairāk kā par 30%, un šīs te izmaksas, kas ir gan barība, gan energoresursi, gan degviela, veido vairāk kā 70%, kas noteikti būtiski ietekmē tieši mūsu uzņēmuma izmaksas kopumā. Mēs lūkojamies uz daudzām mūsu kaimiņu valstīm, tajā skaitā arī uz Poliju, kas ir lielākais putnugaļas ražotājs arī eksportētājs. Šie te atbalsti jau ir piešķirti un uzņēmumi jau izmanto. Mēs vēl esam tikai procesā. Nu, šis process ir lēnāks, gaukstāks un ilgstošāks, kas, protams, nekādā veidā neveicina arī mūsu konkurētspēju.
Putnu fabrika Ķekava izmantos valsts atbalstu tāpat kā uzņēmums Olainfarm, kas līdz šim 60% no uzņēmumā saražotajiem medikamentiem tirgojas Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā. Stāsta Olainfarm padomes priekšsēdētājs Juris Bundulis.
Nozarē, kas ir ļoti svarīga arī valstī kopumā kā drošības un valsts veselības garants, valsts atbalsts ir absolūti nepieciešams, jo farmācijā procesi ir pietiekoši ilgstoši, vajadzīgi ļoti ātra pārorientācija uz jauniem tirgiem, jauni produkti nenoliedzami. Tāpat arī ir ļoti svarīgs tas, kas ir saistīts ar starptautiskās konkurētspējas veicināšanu. Šī gan programma ir vairāk maziem, cik var spriest no pieejamās informācijas un vidējiem uzņēmumiem. Mūsuprāt, viņi pilnīgi noteikti vajadzētu paplašināt arī uz lielajiem uzņēmumiem. Šajā krīzes situācijā faktiski ir nepieciešams šo visu realizēt daudz īsākā laikā. Ir labi, kad atbalsts ir labi, ka programmas ir sagatavotas, un daudz kas no šī jau ar ekonomikas ministriju īstenībā iepriekš ir diskutēts, vienkārši ir jāpieņem lēmumu un ātrāk jāvirzās uz priekšu.
Latvijas radio jau vairāk kārt ir stāstījis par Daugavpils lokomotīvu remontu rūpnīcu, kas sākusi darbinieku atlaišanu. Ekonomikas ministrijas uzņēmēja darbības konkurētspējas departamenta direktore Ilze Lore situāciju ar konkrēto uzņēmumu nekomentē, bet stāsta, ka katrs uzņēmums pirms valsts atbalsta piešķiršanas tiks izvērtēts individuāli.
Katrs uzņēmums ir jāapskata noteikti individuāli, kas ir viņa biznesa plāns un projekts un kurš instruments labāk iederētos. Bet tas, kas viennozīmīgi ir jāsaprot, ka Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu piemēroto sankciju un pret pasākumu izraisīto seku pārvarēšanas atbalsta likums, viņš jau sākotnēji definē, ka mēs nevarēsim sniegt atbalstu nevienā no institūcijām, ja šie uzņēmumi būs šajā melnajā listē ar sankcionētajām personām.
Ekonomikas ministrijas pārstāve prognozē, ka aizdevumu un garantiju programmā varēs atbalstīt ap 1500 projektus, investīciju jeb pašu kapitāla fonda programmā līdz 10 uzņēmumiem. Daina Zalamane, Latvijas Radio.